С оценката за една позитивна кампания, кандидатът за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев сложи точка на надпреварата за гласовете на българите в своеобразно обобщение на изминалия месец, направено пред медиите.
Казахме категорично, ние в тая кампания ще играем себе си. Позитивна кампания, кампания, която адресира лице в лице хората. Много символично започнахме от църквата Свети Йоан Кръстител в Созопол. Тя е символ на вяра. Оттам влезахме директно в читалището в Созопол, което отсреща. Това е символ на дух. Вчера пък бяхме в Стара Загора, Свети Димитър. Градиме, надграждаме. И така събрахме трите важни послания в едно. С вяра, дух, европейска България, градим и надграждаме постигнатото. Мисля, че беше символично, че през цялата кампания единствено и само работихме в интерес на моженето, в интерес на решенията, в интерес на смисъла. Не деструктивно, не да разделяме, не да манипулираме, а с конкретни и ясни ангажименти и решения. Това, което видяхме в последните 40 дни, а то се показа и на първия тур на изборите, е, че с манипулиране на факти, бих казал с минало, с агресия, изборите не могат да бъдат спечелени и българските граждани го доказаха. Вие видяхте, че народът е мъдър, хората гласуват за тези, които ще им свършат работа. Всеки ден ние обикаляхме големи градове, но и минахме през най-малките населени места. Видяхме се с българските турци, с българските мюсюлмани, с българските роми. Видяхме те с хората, които занимават с земеделие, хората, които занимават с туризъм, хората, които обръщат внимание на индустрия, машиностроене, иновативни. Бяхме в фабрики. Бяхме там, където продаваме продукти, произведени в България, в целия свят. Бяхме и по полето. Българите за пръв път от 20 години с този избор показаха, че те гласуват за, а не против. И за нас това е голямата промяна. Силно гражданско общество, ясен избор на хората в посока кой, какви ангажименти поема, кои политици и кои политики ще бъдат подкрепени, за да върви държавата напред. Благодариме много на всички, които ни подкрепиха. Благодариме много на всички български граждани, които гласуваха независимо за коя партия. Това е важно, защото демокрацията се гради от активни граждани, които гласуват. Разбира се, сме благодарни и очакваме отново подкрепата от всички, които гласуваха за нас. Но и също така гарантираме, че с труда си ще работим дори и тези, които не са гласували за нас и не са ни подкрепили на първи тур, както и хората, които изобщо не излязаха да гласуват. Това е техен избор. Ние ще работим така, че и те да видят конкретните резултати и смисъл от нашия труд в президентството.
Росен Плевнелиев подчерта, че с подкрепата, декларирана от страна на ДПС за двойката на левицата Калфин Данаилов, се програмира криза в държавата. И затова изборът в неделя, по думите му, бил стабилност срещу криза.
Искаме да адресираме бъдещето и да работим за него, а не миналото. Затова и нашата кампания беше по-различна. Ние не влязахме в тона на всички, които работиха с приемите на миналото. Последните 20 години много български политици са успявали да нахвърлят малко кал, малко манипулации, малко измислени скандали върху той и оня, да ги тиражират здраво и по този начин да успяват. Този път се видя, че това не работи. Българите гласуват прагматично, гласуват с разума си, гласуват за тези, които ще им свършат работа. Такива искаме и ние да бъдеме. Нашата силна заявка е прагматично президентство за една модерна България. На тези избори се видя, че българските турци, българските мюсюлмани вече гласуват свободно. Затова ние ги призоваваме отново да гласуват свободно. Гаранция за тяхната свобода. Не е една партия, която от 20 години се опита да монополизира техния вод. Гаранция за тяхната свобода е демократична, правова европейска България. Затова нека да упражнят отново своят глас в името на свободата, в името на демокрацията, по съвест, а не защото някой се опитва да монополизира техния глас. Искаме да докажем, че в България президента може да бъде избран без подкрепата на ДПС и Доган. В момента избора е лесен. Изборът е Калфин Данаилов срещу Плевнелиев Попова. И не е лесен само единствено, защото е избор между ляво и дясно център. Или само защото е избор между статукво 10 години президента Първанов и БСП в президентството и промяна. Но изборът е и лесен, защото това е избор на минало спрямо бъдеще. Това е избор на криза спрямо стабилност и надграждане. Аз заявявам, че с оговорките, които Калфин направи с Доган, се програмира криза в България. И аз вярвам, че това не е в интерес на държавата и на хората. Защото във времена на световна криза ние трябва да пазим нашата стабилност. Ние минахме нелесно, на всички е тежко и трудно, но ние минахме по един достоен начин през тази криза. И не трябва да се клатим къщичката. а трябва да надграждаме. Трябва да останем стабилни. Когато говорим за работа, когато говорим за доходи, когато говорим за работни места, когато говорим за икономика, за перспектива, когато говорим за регионално развитие, всичкото това е функция на това в държавата да има инвестиции, да има работеща икономика, за целта ни трябва стабилност. И затова считам, че Калфин не работи за стабилността, влизайки в оговорки с тези, които искат предсрочни избори. Говорейки за дясно и за ляво, искам да е много ясно, че не само изборът е ляво, а от другата страна дясно център. Но и става въпрос и за социалният аспект на бъдещият президент и на неговите действия. Не е вярно, че само лявото е социално. Лявото може да е социализъм, но не е сигурно, че е социално. Да бъдеш социален президент означава също така да управляваш коректно парите на българските данъкоплатци. С малкото да постигаш повече, да даваш възможност за развитие на регионите, на индивида така, че да не зависят от обещанията и от помощите, които му обещават едни или други леви партии, а да могат сами да искуват собственото си бъдеще, да могат сами да изработят парите си. Затова ние считаме, че политиката дясно център е истинската социална политика по време на криза и истинската социална политика в Европа. Не случайно най-голямото семейство в Европа е съвместно на Европейската народна партия, на която ние сме гор член. Голямата разлика, големият избор е също така и между европейското развитие на България и оставането в миналото. Нека да изберем тези, които отпушиха еврофондовете, тези, които управляват по достоен начин, тези, които получават истинската подкрепа от големите европейски сили, Германия, Франция, цялото европейско семейство, и това се видя в последните 2 години. От друга страна имаме тройната коалиция, която за съжаление е символ на спрени еврофондове, лош имидж и репутация на държавата.
Росен Плевнелиев декларира, че кандидат президентската двойка на ГЕРБ няма да работи за повече правомощия на държавния глава, а за това да напълни със съдържание вече съществуващите.
Показахме двамата с Марги, лице в лице, с стотици хиляди хора, с които се видяхме, че ние ще бъдем за нов подход в президентството. Президентството искаме да бъде обърнато към бъдещето. Искаме да го проветрим малко. Искаме да стане една истинска дейна институция, която да дава решение, която да задава посоката, която да кове националната визия, защото президентската институция задава дългосрочно посоката на държавата. Планът България 2020 за нас е основен приоритет. Той включва всичко и регионалното развитие. Той включва и реформите. Ние ще работим денонощно за реформи. И реформата свързана в съдебната система. И реформата в образованието, за да можем да имаме директната връзка на образование с реална икономика. И реформата в пенсионната система. И реформата в администрацията, защото ние не можем да имаме работеща администрация без работеща икономика и обратното. Всичко това ще бъде тотален приоритет. На президентството ние ще даваме решения, ще правим и ще изискаме от правителството и правителствата, с които ще работим, да работят в тази посока. За целта ни трябва визия, за целта ни трябва национално обединение около тази визия и за целта ни трябва дейно президентство. Президента, който е център на водата по националните приоритети, който договаря, който обединява и който постига напредък и който изисква от изпълнителната власт да работи денонощно по националните приоритети. Дадахме много ясна заявка за програмата 2020. Тя ще обвърже и планирането на бъдещите еврофондове, и регионалното развитие, и реформите, и културно-духовното развитие, и българските граждани в чужбина, и националното единство в една ясна концепция за развитието на България. Затова ще отворим вратите на президентската институция за всички, които имат да ни дадат ясни решения по приоритетите, които ще бъдат зададени. Поехме ангажименти и към работодателски организации, и към профсъюзни организации, и към организациите на регионите, и към университетите, и към неправителствени организации. Вратите ще бъдат широко отворени за всички, които идват с решения. И за да гарантираме, че президентската институция отваря и работи в интерес на граждани. Продължаваме и до последния ден да бъдем себе си, продължаваме и до последното интервю, до последната среща да призоваваме за едно основно нещо, а то е: нека отново българските граждани да излязат масово и да гласуват. Няма значение за кого ще гласуват, но нека да излязат и да гласуват. Защото демокрацията се кове, демокрацията зависи от активните граждани и от активната гражданска позиция. Благодарим предварително на всички, които ще ни подкрепят в неделя и нека да покажем, че ще имаме президентска институция, която не зависи от гласовете на ДПС, от гласовете на Доган. Нека покажем, че ще имаме президентска институция, която не зависи от каквито и да било политически отговорки, а президентска институция, в която ще влязат активни хора, които ще имат ясна гражданска позиция.
Кандидат президентът подчерта, че макар и той и Маргарита Попова да не са членове на ГЕРБ, и двамата имат една и съща кауза с управляващата партия, една и съща битка. Тази за модерна и европейска България.
Категорично заявявам, аз ще бъда партньор на Борисов, не подизпълнител, партньор на Борисов. И ще бъда партньор и на всяко друго българско правителство, което работи за модерна България. Това, което премиера много ясно заяви, и трябва да е ясно, че все пак в демокрацията ние се базираме на партиите. В демокрацията не е възможно това, което госпожа Кунева обясняваше, да бъде монополизиран или организирано гражданското общество. Гражданското общество е навсякъде. Гражданите са в партиите, те подкрепят партиите, те гласуват за тях. Гражданите си имат своите различни форми на сдружаване и именно това е хубавото на гражданското общество, че то е навсякъде.
Запитам кога в България ще стане факт модерната инфраструктура, по която в момента се работи в страната, Росен Плевнелиев обясни.
В края на следващия програмен период, 2020 година, вие няма да познаете България. Просто няма да я познаете. Единствената предпоставка за това обаче е да не върнем на властите, на които спираха еврофондовете. Ако това се случи, България наистина ще влезе в дълбока криза. Ако продължим, надградим и ускорим достойното управление на еврофондовете. През 2020 година ще имате България с 7 магистрали, България с високоскоростни железопътни линии, България с чисто море, с двойно повече туристи, с качествен градски транспорт в градовете, България с изключително развито земеделие, България, която е екологична, която развива всички форми на туризъм, спа, религиозен, селски, градски, ски, морски, България, която ще има модерни пристанища, която ще има модерни летища, България, която ще бъде на кръстопът. Истанбул ще ходи да кара ски в Банско, Солун също. В България категорично вие ще видите отново връщане на традиционните пазари, Източна Германия, Полша, Чехия. Вие ще видите възраждането на произведено в България. Вие ще видите категорично една България, която ще бъде и европейски лидер в някои индустрии. Защото ние можем да възвърнем силата си и в информационните технологии, и в аутсорсинга, и в машиностроенето, и в земеделието, и в фармацията. България ще постигне изключителен напредък. Предпоставката е достойно управление. Предпоставката е политици, които работят денонощно по тези национални приоритети. Виждаме такива огромни перспективи, че сме запалени и изключително мотивирани. Дали е съдебната реформа, която ако вие наложите наистина качествено и бързо правораздаване, вие отваряте държавата, правите хората много по-горди с това, че са българи, създавате предпоставки за хиляди фабрики и инвестиции. Дали е административната реформа, а ние няма да оставим изпълнителната власт на мира, защото имаме много идеи. Административната реформа с електронно правителство е наш тотален приоритет. Започваме да разписваме функциите и базите, на която да стъпи административната реформа. Ако ние успеем да направим административна реформа и електронно правителство, ние ще елиминираме на 90% корупцията в средните и ниските нива. На 90%. Категорично това е изключително ефективен инструмент, с който ние ще гарантираме много по-добре работеща икономика, много по-конкурентно способна икономика и много по-добра услуга на всички български граждани. Ако ние направим националната програма за енергийна ефективност, ние ще направим българите с стотици милиарди по-богати. Защото панелките, когато бъдат санирани, ако увеличат цената си само с 100 евро на квадратен метър, по 3 милиона жилища, по 50 квадратни метра, това са 100 милиарда. Защо го казвам? Защото ние сме свикнали с марги да добавяме стойност. И ние просто няма да оставим изпълнителната власт на мира с идеи, с решения, с приоритети, за да може да дърпаме, да движиме държавата напред.
Росен Плевнелиев призна смущението си от сериозните организационни пропуски на първия тур на изборите, но пък подчерта, че проблемите не са в никакъв случай основание за оспорване на резултатите от вота.
Сериозни организационни пропуски от гледна точка на това, че те не са си проиграли предварително сценария и не са се подготвили. Не може да имате избори 2 в 1 и да имате само по една кабинка. Не може да имате избори 2 в 1 и да не сте подготвили съответно изборните комисии, членовете на изборните комисии, как да си попълват протоколите и така нататък. Затова ние констатираме сериозни организационни недостатъци. Но това не означава по никакъв начин, че е подменен вота на България.
Кандидат президентът на ГЕРБ отговори на няколко въпроса на Дарик във връзка с кампанията, организация историята на вота и бъдещите му отношения с премиера Бойко Борисов. Чуйте интервюто на Росен Плевнелиев за Дарик.
Господин Плевнелиев, допускате ли, че проблемите на първия тур могат да откажат част от симпатизантите ви, често организационните проблеми, да излязат идната неделя, както го направиха миналата неделя?
Проблемите на първи тур бяха от организационен характер. Те бяха сериозни, създадаха затруднения и това не трябва да се допуска на втория тур. Очаквам изпълнителната власт да създаде пълна мобилизация и организация, така че да можем да дадем правото на хората безпроблемно, а не с опашки, задръствания, да упражнят своето право на глас. Същевременно категорично заявявам, че на първи тур, въпреки организационните трудности, не беше констатирана подмяна на вота на хората. И затова ние вървим и към един честен втори тур, в който очаквам пълна мобилизация на хората. Очаквам хората наистина да покажат, че демокрацията се базира на активни граждани, които гласуват за политици, гласуват за политики, но излизат и гласуват.
Не ви ли направиха лоша услуга и изпълнителната власт, и Централната избирателна комисия, дори и тези двама депутати от ГЕРБ, които се оказаха в една от комисии?
Безспорно. Това не трябва да се допуска по никакъв начин повече. Вие виждате, че в момента опозицията използва ситуацията, за да тръби наляво и надясно за всичките тези проблеми, затруднения, и според мен тайният им ход е наистина да демотивират хората и да не гласуват. Защото опозицията вече си свърши работата, като се договори с ДПС и с Доган, където ние имаме един твърд електорат, който ще излезе и ще гласува. Затова ние разчитаме отново. Нека да покажем, че за първи път България ще бъде избран президент без оговорки с ДПС и Доган. Това може да се случи само ако активните хора, гражданското общество, българите излезат и гласуват, а не когато се стоят в къщи.
Как ще успеете да мотивирате онези, които вече имат избран кмет, дали са така силната си подкрепа на първи тур, да ги накарате да не отидат за гъби тази неделя отново? Да отидат,
тези избори са много важни. На тези избори България избира не само между Калфин и Плевнелиев, но тя избира и между две абсолютно различни философии. Калфин е ляв, аз съм дясно център. Калфин е статукво, 10 години БСП в президентската институция, аз съм промяна. Калфин е част от подготвената криза за България, защото оговаряйки се с Доган, те вече работят за предсрочни избори. Аз съм част от стабилността на България. Калфин със сигурност започва да работи за това в България да имаме нестабилност. Аз ще работя за стабилността. Хората трябва да разберат, че в България в тежки ситуации, като тази световна криза, не можем да си позволим сами да си клатим къщичката. Не можем да си позволим измислени кризи, някой изкуствено да ни клати и да ни събаря постиженията. България е набрала скорост. България получава своята европейска перспектива и признание. Сега е момента да ускорим. Сега е момента. Хората видяха на територията на цялата страна, че достойното управление на еврофондовете, европейската култура, която ние налагаме, младите хора, компетентните хора, такива слагам и себе си в тази категория, които не са част от политически отглежданите български политици в миналото, които за съжаление и в момента са кандидат президентската двойка на БСП. Хората нека да гласуват за действена президентска институция, нека да гласуват за прагматична президентска институция, която винаги ще бъде част от решението, която ще работи активно, денонощно по националните приоритети, а няма да създава кризи.
Какво точно ще работи обаче президентът на регионалното развитие, каквато заявка дадохте, че...
Да. Аз дадах заявка за много неща. Аз дадах заявка да бъда президента на модерната инфраструктура. Аз дадах заявка да бъда президента на регионалното развитие, президента на енергийната ефективност, на санирането на жилищните сгради, на чистото море, на туризма, на земеделието, на българските граждани в чужбина, които ние искаме да интегрираме и да надграждаме техния успех, включително и президент върху една модерна армия от 21 век. Но нека да сме наясно. Едно е да говорим за социализъм. Друго е да говорим за социалните аспекти на дейността на един президент. Аз съм десен, аз съм център, което означава, че не съм социален. Напротив, в момента голяма част от европейските държави се управляват от политици, които са дясно център. И това са едни богати социални държави. Защо? Питам, социално ли беше тройната коалиция да произведе едно водно огледало в Кърджали за 80 милиона, а да остави две трети от регионите и селата без вода? Социално ли е да правим магистрала Тракия с концесията на Тройната коалиция и на правителството на НДСВ за 6 милиарда, при положение, че сега можем да я направим за 200 милиона? За да дадеш достойни пенсии на хората, за да дадеш перспектива за социално развитие, ти преди всичко трябва да управляваш парите на българските данъкоплатци по един ефективен начин, да балансираш кризата и да дадеш всичко от себе си, така че българските граждани да видят истинските държавници, които не само обещават, а и изработват, полагат денонощен труд, за да може държавата да става с по-добра икономика, с по-добра бизнес среда, с повече инвестиции, оттам да дойдат работните места, оттам да дойдат доходите, оттам ще дойдат и пенсиите. Президентът, нито пък Българската социалистическа партия, те не раздават пари на хората. Те не разпределят пенсиите. Видяхте, че през 2009 година, юни месец, предизборно те се заиграха с хората, като обещаха по-високите пенсии, но тези по-високи пенсии ги плаща правителството на ГЕРБ от първия ден. И това са 1 млрд. 100 млн. отгоре, плащаме ги с достоинство и ще продължаваме да плащаме, ще плащаме и повече. Но голямата фундаментална разлика е между тези, които много обещаха и нищо не свършиха, и между тези, които имат ясни приоритети, включително и социални, и ще дадат всичко от себе си, за да ги изпълнят, както беше в последните 2 години.
Като казахте пенсии, дано не е предизборно обещанието сега от юни да се вдигнат пенсиите на това правителство, но успявате ли да следите другото важно нещо, което се случва по време на кампанията ви, подготовката и вече старта на дебата за бюджета? В този смисъл, като бъдещ президент, виждате ли някакви сериозни пропуски, които биха ви накарали да върнете един такъв?
Виждам добри тенденции към момента. Добрата тенденция е, че има повече пари за култура, има повече пари и за здравеопазване, има повече пари за образование. И предвидено е увеличение отново на вдовишките пенсии, включително и е предвидено увеличение и на пенсиите за следващата година. Надявам се също така правителството да даде всичко от себе си за еднократни добавки към пенсиите и към края на тази година, защото това е важно. Виждам също така положителния тренд, малко по-малко пари за сигурност, но все пак това е положителен тренд, защото България наистина трябва да даде всичко от себе си. Не може по време на криза да даваш пари за всичко и не може по време на криза да имаш всякакви приоритети. По време на криза ти даваш пари за това, което най-бързо ще те издърпа от кризата.
Кое е то?
И от тази гледна точка, икономиката. Това е икономика, инфраструктура. По време на криза от 100 години се прави инфраструктура, защото инфраструктурата с най-висока добавена стойност. По време на криза от 100 години е написано в учебниците, ама някои български политици още не го разбраха и размахват бурканите с пепел по телевизионните студия. И сега Калфин и Данилов се чудат как да се обърнат срещу усилията на това правителство и на политическа партия ГЕРБ, наистина да отпуши европейските коридори, да позиционира държавата по пътя на стоките. Много партии до момента, включително и опозицията срещу нас, и това се решава на тези избори, залагаха на модела на изолацията, на модела на, би го казал, на страховете на хората. Това води до липса на свобода, следователно води до зависимости. ГЕРБ е първата политическа сила, която в последните 2 години даде ясна заявка, че ние сме за свободата на хората, за свободата на регионите, за свързаността. Отпушваме европейски коридори, правим маказа, правим гранични пунктове, довършваме мостове, тунели, свързваме държавата навсякъде, газови връзки. Не защото просто имаме едни пари за харчене, а защото по този начин вие създавате икономическа перспектива на всички, на българските граждани, на българските региони, на България. В световната икономика имате вериги на доставки. И вие сте или част от световната икономика, или сте изолиран от световната икономика. И това са двата модела, които се сблъскват на изборите в неделя. Ние сме за свързаност с България, част от широкия свят, достоен член в Европа, свързана с световната икономика. Тогава ще дойдат фабриките, камионите, услугите, машините, работите, доходите. Много по-високи пенсии и доходи. От другата страна са тези, които 20 години държаха държавата изолирана и продължават и искат да го правят. Хората ще преценят. Свобода или изолация?
Факт е, но въпроса за бюджета за до година беше много важен и изчак да ви попитам, не ви ли смущава това, че ще се свали минималния праг на фискалния резерв, а съответно се записва възможност за нов дълг от 4 милиарда лева.
Ами правете си сметката, че България има да плаща дълговете на правителството на НДСВ, които трябва да се плащат, падежа им е през 2012, основно през 2013 година. Така че България, за да не стане Гърция, трябва да си плаща дълговете. А все пак икономиката е в тежко състояние, държавата няма приходите, които би следвало да има, за да може да финансира това връщане на дългове. Също така, държавата трябва по време на криза наистина да финансира двигателите на растежа. Тези, които ще дърпат икономиката напред. Ние не искаме да останем постоянно на дъното. Искаме да се издърпаме нагоре. А ще става тежко, защото и в Германия, и в Франция, и в цяла Европа, и в Америка е и ще бъде тежко. Затова България трябва целенасочено да предоставя ресурс с максимална ефективност в програми, които да ни дърпат растежа. Без растеж ние няма да се развиваме. Но трябва ни устойчив растеж.
Дано и към малкия среден бизнес се насочи вниманието.
Безспорно, програмата за саниране на жилищните сгради категорично към малкия и среден бизнес. Тя ще създаде десетки хиляди работни места. Тя ще направи градовете много по-хуманни, българите много по-богати. Затова аз като президент ще приоритизирам тотално програмата за саниране. Ще направи и така, че българските граждани ще икономисват половината от сметките си за ток и парно. А тези пари те ще ги използват, за да си купят нещо друго. Това е свеж ресурс, потребление в реалната икономика. За мен има огромен смисъл от инфраструктурата, огромен смисъл от реформите, огромен смисъл от здравеопазване, огромен смисъл от правораздаване и огромен смисъл от програма за енергийно саниране. Огромен смисъл и от енергийната свързаност на България. Ето отново Калфин срещу Плевнелиев. Ами Калфин просто послушно отново на президента Първанов казва: аз съм за голямия шлем. Само защото са трите големи руски проекта. Ние казваме, ние ще гледаме всеки един от тези проекти под лупата спрямо националния интерес. Но аз казвам, че ако изобщо аз бих формулирал голям шлем, той няма да има нищо общо с тези проекти. А трите основни стълба, ако трябва да са три, ще бъдат енергийна независимост, така че никой повече да не може да спре кранчето на България. Тогава ще има и много повече фабрики в България, защото ние ще бъдем свързани към доставките на ток, на газ и ще бъдем спокойни, че никой няма да ни спре кранчето. Вторият стълб е енергийната ефективност. Така че ние да инвестираме в енергийна ефективност, в енергийно качество, а не в енергийни количества. И третият важен стълб е енергийната либерализация, свободен пазар на ток. По-малко монополи, повече конкурентна способност. По този начин българите ще спечелят, ще икономисат милиарди.
Не мога да не ви върна обаче на пистата на политическото говорене. Последно, надпартийна кандидатура ли е Плевнелиев и кой щеше да бъде днес Росен Плевнелиев, ако не беше партия ГЕРБ?
Разбира се, аз станах министър с санкцията на премиера Борисов и с изключителната подкрепа на политическа партия ГЕРБ. Ще стана президент, ако получи доверието на българските граждани, с изключителната подкрепа и доверие на политическа партия ГЕРБ. Аз съм едно с тяхната кауза, аз съм едно с тяхната визия, аз съм едно с тяхната битка. Аз съм партньор, бях достоен член на правителството и ще бъда партньор, оставам такъв на правителството и на политическа партия ГЕРБ, защото те изповядват европейското развитие на България, защото те работят достойно за една модерна България. Не съм член на партията като такъв физически, но моите думи бяха много ясно. Обща кауза, обща визия, партньорство. Нека да сме наясно също така, когато си говорим за послушковците. Борисов е машкар. Той е силен човек. При Борисов послушковците не успяват. Начинът, по който аз успях да бъда ефективен член на правителството, водещ, беше, че аз с Борисов имах мъжки отношения. Отношения на двама човека, които имат кауза, които споделят общи ценности и много пъти, когато сме спорили, винаги аргументите са били на масата, за да търсим решението в интерес на хората, на обществото и на държавата. Аз знам как да работя с Борисов, аз мога да работя с Борисов, но по начина, по който ще бъда партньор на правителството на ГЕРБ, ще бъда партньор и на всяка друга политическа партия, на всяко следващо правителство, което работи в интерес на европейското развитие на България, което работи по националните приоритети и което работи за това България да изкове своето достойно бъдеще като регионален лидер и достоен европейски член.
Тоест така отговаряте на тези, които се опасяват, че няма да бъдете достатъчен коректив.
Така отговарям на тези, които в момента обясняват, всъщност пришиват собствените си проблеми. Защото истината е, че моите отношения с Борисов и с партията са партньорски, мъжки, рационални, прагматични от първия ден и ще остават такива. А Калфин е послушният, който от 10 години не каза веднъж не за нищо. Калфин иска да бъде обединител. Какъв обединител? При положение, че той подкрепи отново като дясна ръка президента Първанов в неговия втори мандат, по средата на мандата да си прави собственото движение АБВ. Не може един български президент, и това е критика от мен към президента Първанов, не може един български президент да си прави собствено движение по средата на мандата. Президентът е обединител. Той е надпартиен. Той гарантира националната идентичност, националния интерес. Не може да си прави партия и движение по средата на мандата.
Няма да изпълнявате повелите на Борисов.
А ето го вижте, един калфин, който удобно козирува на Първанов, застана плътно до него и показа как смята да разединява, а не да обединява българската нация, ако бъде избран за президент. От мен българите очакват това, което вече декларирах категорично. От мен не очакват да разделям. От мен не очакват да си правя партия или сдружение. От мен не очакват да преча на когото и да било. От мен очакват денонощен труд по националните приоритети. И да не бъда подизпълнител, а да бъда партньор.
Челюсти. Това е ток-шоуто на Дарик Радио с Диана Найденова. Българско национално Дарик Радио.